habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha ogost ee sanadka 2020 waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeennimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah somalilan oo ganaax saartay 2 telefishan oo horey loo hakiyey shaqooyinkoodii.
go-aankaasoo runtii urur ahaan aan u aragno inuu baalmarsan yahay sharciyada dalka oo ah kala sarraynta hay-adaha dowladda ama xuquuqaadka hay-aduhu leeyihiin in aanay meelleba ka soo gelin wasiir ama wasaarad in ay soo saarto go-aan ay ku ganaaxayso muwaadin ama hay-ad warbaahineed ay ku ganaaxayso. waxaa leh garsoorka oo keliyata awoodda leh.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sharci la soo jeediyey oo ku saabsan kufsiga oo muran ka dhashay.
ajandaha maanta waxaan ku diidannahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta islaamka aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ay inoo akhriso sahra cabdi axmed.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho gudihiisa. ila wareedyo kale gedisan ayaa v o eda u sheegay in rasaas ee ka dhacday xabsiga dhexdiisa lana toogto xubno ka tirsan ilaalada xabsiga. ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale ta idaacadda v o eda u sheegay in maxaabiis ku jirtay xabsiga ay hubka gacanta ku dhigeen ayna la dagaalameen ciidamada asluubta. maxaabiistan ayaa la aaminsan yahay in ay iyagu ku xirnaayeen xabsiga dhexe ayna ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab. ilaa iyo haatan ma caddo tirada maxaabiista ay ku lugta leh weerarka lagu qaaday ciidamada ilaalada xabsiga. ciidamada amniga ayaa weli wada howlgalka gudaha xabsiga. ilaa iyo haatan rasmi ahaan uma soo bixin khasaaraha ka dhashay rasaastaasi laysku wadaarsada xabsiga gudihiisa, waxaase wararku ay sheegayaan inuu jiro khasaare nafeed oo dhimasho iyo mid dhaawacba. dalka britain ayaa ka tegaya midooda yurub wax ka yar 5 bilood gudahood. in britain ay codsato waqti kordhin loo sameeyo ayaanan ahayn wakhtigan wax suuragala. shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ayaa ah kuwa sida ba-an ay u saameyn doonto arrinkan. maalin walba ugu yaraan 60 gaadiidka xamuulka qaaday waaweyn ee taraagyada loo yaqaano ayaa ka gudba britain ayagoo taga dajka. shirkado kale oo laga leeyahay netherland ayaa iyaguna sidoo kaleeto waxay u diyaar garoobayaan xaalad kasta oo adag haddii britain ay ka baxdo midooda yurub sannadkan dhammaadkiisa 2020-ka. madaxa shirkada the dutch logistics ninka la yiraahdo fred westdich ayaa waxa uu ku sheegay hubanti la-aanta bixitaanka midooda yurub ay ka baxeyso britain dhammaadka sannadkan inay ka dhigto inay u diyaar garoobaan shirkadooda wax kasta oo adag sidii ay uga hortegi lahaayeen ama ay u wajihi lahaayeen. dalalka midooda yurub ayaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxyaabo badan horey isaga kaashan jira, hase yeeshee britain oo ka baxdo ayaa wax badan isbeddel ku imaan doonaa. madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa cambaareeyey weerar lagu dilay ugu yaraan 8 qof dalka niger, kuwaasi oo ahaa shaqaalaha gargaarka iyo darawalkoodii waday. weerarkan waxa uu ka dhacay meel bannaanka ka ah caasimadoo 40 kilomitir u jirta, halkaasoo ah deegaan ay ku xoogan yihiin kooxaha geesta dagaalada ee argagixisada. arrinkan ayaa waxa uu yahay mid caqabad xooggan ku ah dalka niger oo la ah saaxiib iyo oo lagu weyn dalka maraykanka iyo dalalka kaleeto ee dagaalka kula jira kooxaha islaamiyiinta ah. weerarkan ayaa ah kiisii ugu horreeyey oo noociisa ah oo ka dhaco dalka niger, waxa ayna arrintani guud ahaanba saameynaysaa gobolka galbeedka afrika oo kooxuhu ay mararka qaarkood dagaalada ka sameeyaan. dalka lebnaanna bannaanbaxyo rabshado wato ayaa maalinkii 2aad ka dhacay magaalada beyruut ee caasimada dalkaasi, kuwaasi oo lagu dalbanayo inay dowladda iscasisho. dabadbaxayaasha ayaa waxay u badan yihiin dhallinyaro, waxayna sheegeen inaysan ku kalsooneyn dowladda hadda jirta. Toddobaad kadib markii uu dekedda Beyruud uu ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimada dalkaasi, qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay inta la ogyahay ilaa iyo haatan 150 qof, halka kumanaan kale tana ay ku dhaawacmeen. Banaanbaxyadii dhacay axaddii shalayto ayaa booliiska waxay isku dhaceen dadka dibadbaxa sameynaya kadib markii ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa, dhagxaanna ay ku tuureen oo ay gooyeen waddooyinka qaarkood dadka banaanbaxaya, gaar ahaana waddada baarlamaanka. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay rabaan in ay galaan xarunta baarlamaanka balse uma aysa suuroobin taasi. Hase yeeshee waxay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. Saddex wasiir oo ka mid a xukuumadda Lebnaan ayaa iscasishay shalayto, laakiinse banaanbaxyadu weli way sii socdaan oo dibadbaxayaasha waxay ku adkaysanayaan inay sii wadi doonaan banaanbaxooda ilaa iyo inta ay dowladda ka dhaceyso amaba iska casilayaan guud ahaanba.
mahadsanid saare cabdiaxmed oo inoo akhriyeysay warkii dunida. Wasaaradda warfaafinta ee Somaliland ayaa dul dhigtay ganaax lacageed oo dhan 20,000 oo doolar labada telefishan ee Universal TV iyo Star TV, kuwaasi oo ay hore ugala noqotay ogolaanshihii ay kaga shaqaynayeen Somaliland. Warkani waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Qoraalka maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland ayaa waxaa ku saxiixan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Mukhtaar Maxamed Cali. Qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in lagu ganaaxay labada telefishan ee Universal iyo Star hore xukuumadda ay u xayirtay qadar lacaga. Telefishanka Universal ayaa qoraalkan lagu sheegay in lagu ganaaxay qadar lacaga oo dhan $15,000 Mareykanka, halka telefishanka labaad ee Star isagana lagu ganaaxay $5,000, iyadoo lagu sheegay qoraalkan in lacagtaasi gebi ahaan lagu shubayo qasada dhexe, islamarkaana warqadda lala imanaya wasaaradda warfaafintu ay noqonayso xaashida lacag bixinta. Qoraalka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada telefishan maamulkoodu ay u soo diyaar garoobaan heshiis cusub oo ay la gelayso wasaaradda warfaafinta ee Somaliland. Dhinaca kale, ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha ayaa ku tilmaamay go-aanka wasaaradda warfaafintu ay ku ganaxday labada telefishan mid aan sharci ahayn. Waa sida ay sheegeen gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, ayaa u sheegay VOA in go-aankani uu yahay mid aanay awoodu lahayn in wasaaraddu ay soo saarto maadaama arrintu garsoorka ay ku jirtay, sida uu sheegay Xuuto.
Khadar, waxaan u aragnaa go-aankii hore sharci darada ee wasiirku ku tagrafalay awooddiisa shaqsiga ee sharci darada inuu maantana mid labaad oo ah sharci darro inuu haddana go-aamiyey. Go-aankaasoo runtii urur ahaan aan u aragno inuu baal marsan yahay sharciyada dalka oo ah kala sarraynta hay-adaha dowladda ama xuquuqaadka hay-aduhu leeyihiin in aanay meelaba ka soo gelin wasiir ama wasaarad in ay soo saarto go-aan ay ku ganaaxayso muwaadin ama hay-ad warbaahineed ay ku ganaaxayso. Waxaa leh garsoorka oo keliyata awoodaa leh. Marka maadaama markii hore sharci darro ku xidhan iyo garsoorkii ka ordaya, iminkana garsoorkii ka ordaya oo sharci darro ku soo saaray ganaaxan, waxaan u aragnaa mid aan la qaadan karin oo dhabarjabku ah saxaafadda Soomaaliland.
maxaa iminka markaa urur ahaan samaysa?
anagu waxaanu ku taaganahay sharciga, waxaanu maxkamadda sare ka sugaynaa in ay rafcaankayga dib u eegis ku samayso iyadaana go-aan kale labadeedaba iyadaan noo dhexa iyadaana ku qancayna haddii la helaa.
maxkamaduna ay codsi wasaaradda soo qortay qoraana loo dooday in telefishinada xorriyadooda helaan, maan la odhan karin in wasaaraddu dib bay isugu noqotay?
maxkamaddu runtii kamay garnaqin oo dacwad rasmiya may qaadin, qaraar bay soo saartay halkay ka ahayd in maadaama oon anagu dacwad u qoranay inay labadii dhinac iska kaga horkeento dacwad ay furto, qaraar bay soo saartay. qaraarkiina xaq baan u leenahay, kumaanaan qancin. ummadda Soomaaliyeedna maanta kuma qancayso waxaan ay wasaaradda warfaafintu soo saartay. waa in laga helaa ilaa hadda lagama hayo eedda telefishinka Star lagu xidhay.
mulkiilayaasha labada telefishan ee Star iyo Universal oan isku dayna inaan la xidhina ayaan inoo suurtagelin, iyaga oo aanay weli mas-uuliyiinta telefishanadaasi aanay ka hadal go-aankan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dowladda Kenya ayaa shaacisay in lacag dhan 7 billion oo dollar ay amaah ahaan ku siin doonto iskuullada gaarka loo leeyahay maadaama uu saameeyey xanuunka COVID-19 ee ka jira dalka. Kenya ayaa dib u dhigtay furitaanka goobaha waxbarashada tan iyo bilowga sanadkan soo socda. haddaba siday iskuulladaasi u isticmaalayaan lacagahaasi ayaa warbixintan waxaa ka diyaarisay wariyaheenna magaalada Nairobi Intisaar Saalax Xuseen.
Lacagta amaahda ah ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waxaana lacagtan bixinaysa dowladda dhexe ee Kenya. Lacagta deynta ah ayay xarumaha u adeegsan doonaan horumarinta kaabayaasha tacliinta marka iskuulada dib loogu laabto bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2021. Lacagta amaahda ah ee la siinayo iskuulaadka gaarka loo leeyahay ayaa waxaa la socda dulsaar 2.5 ilaa iyo 3.5, waxayna dugsiyada ka caawineysaa nidaamka dhanka tiknoolajiyada. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya Professor George Magoha ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay fahamsan tahay marxaladaha ay ku jiraan dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waana sababta ayuu yiri ay dowladda xarumaha waxbarashada ay u amaahinayso lacago. Lacagahan dugsiyada gaarka ah ay heli doonaan ayaa sidoo kale la filayaa in dhaqaalaha ay u adeegsadaan dhisidda fasalo dheeraada si loo xaqiijiyo in ardaydu aysan isku soo dhowaan. Sidoo kale waxaa loogu talagalay in dugsiyada ay ku iibsadaan agabka looga hortago cudurka COVID-19 si loo hubiyo heerarka ugu sarreeya ee nadaafadda. Goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay ee aan hoostagin dowladda Kenya ayaa waxaa soo wajahay caqabado la xiriira bixinta mushaaraadka macallimiinta ee 4 bilood ee ugu dambeysa ee dugsiyadu xirnaayeen. Caqabadaha ay la kulmeen dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa waxaa ka mid ah maaraynta howlaha xarumaha oo ku xiran lacagta lagu dhigto dugsiyada ee fiiska oo ay waalidiintu bixin jireen. Arrintan ayaa waxay timid kadib markii wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya George Magoha uu sheegay inay suurtagal tahay in bisha ugu horeysa ee sanadka soo socda ee 2021 ay dhici karto inaan dib loo furin dugsiyada hoose, dhexe iyo kuwa sare ee waddanka Kenya. Intisaar Saal Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadka daraasadka ee Heritage iyo Jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho ayaa soo saaray daraasad ay ku faaqideen heerarka ay soo martay waxbarashada Soomaaliya, caqabadaha hadda hor yaalla nidaamka waxbarashada dalka, iyo waxa loo baahan yahay in laga bedelo ama lagu soo daro. Haddaba Nuur Bukhaari oo jooga Washington ayaa daraasadani ka wareystay Dr. Uweys Cabdullaahi oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Macadka Heritage kana mid ah aqoonyahanadii daraasadani sameeyey. Ugu horeyna waxa uu Dr. Uweys sharxayaa ahamiyadda daraasadan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay walaalkay Nuur Bukhaari iyo bahda laanta af Soomaaliga ee V O Eda. Daraasadan maanta aan soo saarnay waxaan ugu magac darnay horumarinta aqoonta iyo xirfadaha ku salaysan waxbarasho ka turjumaysa baahida xirfadeed iyo midda aqooneed ee dalka ka jirta ama u baahan yahay. Waxayna ka mid ahayd daraasado ballaaran oo lagu kuurgalayay xirfadaha, aqoonta iyo karaanka dadka Soomaaliyeed, heerarka ay gaarsiisan yihiin iyo marxaladaha iyo caqabadaha ka jira. Waxaana fulinayay Macadka Cilmibaarista Heritage iyo Jaamacadda City University ama City University ee magaalada Muqdisho. Waxayna ahayd ujeedooyinkoodu in la ogaado ama loo kuurgalo xaaladda waxbarasho aqooneed ama xirfadeed ee dadka Soomaalida ah ee maanta jirta, si loo helo talooyin togan oo wax kool ah oo wax looga qabanayo ama loo horumarinayo aqoonta iyo xirfadda dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay marka Dr. Uweys, maxaa ka mid ah caqabadaha aad ku ogaateen daraasadda aad ku sameyseen nidaamka waxbarashada dalka?
Walaal, caqabadaha ka jira waxbarashada dalka iyo xirfadaha labadaba daraasadani maanta aan soo saarnay aan ku xusnay waxaa kow ka ah qaybgalka waxbarashada ama fursadaha waxbarashada inay caruur fara badan ay Soomaaliyeed aysan haysan fursad waxbarasho. 70% caruurta Soomaaliyeed ma haystaan fursad waxbarasho oo ha noqoto waxbarashada aasaasiga ah iyo midda sare, sababo la xiriira mid dhaqaale, mid dhaqan iyo duruufo kale oo amni. Waxaa kaloo ka mid ah challengeska ama caqabadaha daraasadan ay soo saartay in gabdhaha iyo dadka laga duruufo batay oo ay ka mid yihiin dadka naafada ah iyo dadka soo qaxay oo IDPska inaysan haysan fursadii waxbarashada ama qaybgalka waxbarashada haysan sababaha dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo midda amni la xiriira awgood. waxaa kaloo cilmi baaristu ay soo saartay tayada waxbarashada oo aada u liidata, sida la socono dalka oo dhan waxbarasho way ka hirgishan tahay, laakiin waxaa su-aal ka taagan tahay tayada iyo waxbarashada nooca la bixinayo inay tahay mid ka turjumaysa baahiyaha suuqa ka jira. Tusaale ahaan, waxbarashada sare iyo midda farsamada gacanta oo aan runtii ka turjumayn khayraadka iyo fursadaha aan haysano ee dalkeena Soomaaliya yaalla, oo aan loo jihayn dhinaca khayraadka dalku uu leeyahay sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. Caqabadaha aan kaloo aan soo ogaana waxaa ka mid ah inaysan runtii si baaxadle aysan uga jirin ama ay ka maqan tahayba meesha iskuulladii farsamada gacanta lagu baranayay, xirfadaha farsamada gacanta inay ka maqan yihiin oo aan runtii dadaal badan lagu bixin. waxaan kaloo cilmibaaristan ku ogaanay oo caqabada dalka jira waxaa kamid a waxbarashada sare oo runtii jaamacado aada u fara badan dalka ay ka jiraan aysana ka turjumayn tayada iyo ardada ay soo saarayaan mid ka turjumaysa baahiyaha suuqa ka jira. Arday fara badan baa sanad kasta soo qalin jabisa. Caqabada kale oo aan soo ogaanay waxaa kamid ahaa khilaafaadka fulinta waxbarashada, ha noqoto midda dowladda iyo midda private sectorka, ha noqoto midda dowladda federaalka iyo khilaafaadka u dhexeeya dowlad goboleedyada ayaa iskale mas-uuliyadda iyada laftigeeda ah caqabad haysta waxbarashada dalka. waxaa kaloo ka mid a amniga oo isagu laftigiisa uu yahay caqabad waxbarashada haysta, meelo ka midan oo caruur soomaaliyeed ay joogaanna aysan gaarin waxbarashada.
ugu dambeyntii, talooyinka aad soo saarteen bal haddii aad nala wadaagto.
Talooyinka cilmibaaristan waxbarashada ku saabsan ay soo jeedisay waxaa ka mid ah in la qaato olole waxbarasho oo baaxad leh oo dalka oo dhan laga hirgelinayo, maadaama dadka soomaaliyeed 50% ama kala bar dadka soomaaliyeed aysan waxna akhrin waxna qorin, in olole akhris iyo qoraal laga hirgeliyo dalka oo dhan iyadoo lagu bixinayo loona qoondeynayo dhaqaale lagu hirgeliyo si kor loogu qaado akhriska iyo qoraalka dadka soomaaliyeed. waxaa kaloo ka mid a talooyinka in dib loo hirgeliyo dibna loo yegleelo iskuulladii lagu baran jiray farsamada gacanta, maadaama ay muhiim ugu tahay horumarinta dhaqaalaha iyo soo kabashada dalkeena. Dhalinyaro badan iyo dad soomaaliyeed oo fara badan ay u abuuri karto fursado shaqo, in iskuulladaas farsamada gacanta dib loo yegleelo. waxaa ka mid ah iskuullo, maadaama arday fara badan ama caruur fara badan ee soomaaliyeed aysan haysan fursado waxbarasho, in iskuullo gaaraya 12,000 oo iskuul laga hirgeliyo dalka oo dhan iyo deegaan kasta oo dalka ka mid ah si ay fursad u siiso caruurta fara badan ee soomaaliyeed ee aan iskuulka joogin. waxaa kaloo talooyinka ka mid ah in la mideeyo cududa saamilayda waxbarashada ayna wada shaqeeyaan oo loo abuuro jawi wada shaqeyn ah, hadday noqoto dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, waxbarashada gaarka loo leeyahay, in cududaas la mideeyo. talooyinka kale oo lasoo jeediyay waxaa ka mid ah si loo hubiyo tayada waxbarashada in la sameeyo guddiyo kormeera waxbarashada iyo tayadeeda. waxaa kaloo daraasada ka mid ah aan soo jeedinay in la sameeyo siyaasado taageeraya ama runtii garab istaagaya dadka laga fursada batay oo ahmiyad siinaya dadka laga fursada batay, hadday noqoto gabdhaha soomaaliyeed iyo dumarka soomaaliyeed, hadday noqoto dadka duruufaha gaarka ay ku xeeran yihiin oo ay ka mid yihiin dadka naafada ah.
Kaasi waxa uu ahaa Doktor Weyse Cabdullaahi oo u warramayey Nuur Bukhaari.
Dhinaca kalena, maalintii shalay ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay maamulka waxbarashada gobolka Banaadir ku wareejisay mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho. waxbarashada ayaa ka mid ah mas-uuliyadaha heer gobol, balse xilligan maamulka gobolka Banaadir diyaar ma u yahay inuu mas-uuliyaddaasi qaato. su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
bismillaahi raxmaan, waxay la tahay tallaabadan waa tallaabo ay habboonayd mar hore in la qaado. wixii caqabaada waa gooni, sababto ah dowladdu hadda waxay noqotay nidaam federaal ayay u gudubtay. wasaaradda federaalka ahna waxa ay ku hawlan tahay sida uu qodobku sheegayo 3-aad inuu manhajka dowladdu inay dejiso, inay waxbarashada baahiso, inay waxyaalahaas hawlaha ay qabanayso ayay ku jirtaa oo waddanka manhaj midaysan inay u samayso ku kormeerto. laakiin dhinacii fulinta waxbarashada, wixii fulina iyo heer maamul goboleed ayaa jira. Marka dowlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta, dowladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontrolka ay leedahay oo camalkeeda qoladaas kale ayaana maalgashata wixii kale ee lagu kaalmeynaya mooyaane. Laakiin gobolka banaadir wuxuu ahaa isagu waa ka duwanaa oo federaalka maadaama inta joogta iyaga unbaa maamulayay, oo waxa ay dowladdii waagii hore ee jirtay dowladdu marka intaysan federaal noqon oo dowlad midaysan oo keliya ay ahayd, waxaa jiri jiray gudoon waxbarasho ayaa jiri jiray, gudoonka waxbarashada gobolka banaadir, gudoonka waxbarashada waqooyi galbeed, waqooyiga waxbarashada gobol kastaba wuxuu lahaa gudoon. Marka hadda maadaama waxbarashada ku shaqada leh ayuu lahaa gudoonkaasi hoos imaanayay, wasaaraddayna hoos imaanayay, wasaaradda wax kasta centralized buu ahaa. Marka maadaama laga baxay oo gudoomadii, waxaad moodaa maamul goboleedyadii yacni gudoomadii ayaa isku bedelay, khaasatan gudoomadii ayaa wasaarada isku bedelay oo mataqaana hawshii qabsaday. Wixii budgetka iyo miisaaniyadana maamul goboleedka ayaa fuliya canshuuraha u qaadaya iyo hawshii. Marka meeshan hadda gobolka banaadir waxay ahayd wax ay waxbarashada si goona wasaaradda ayaa si toosa oo u waday oo kuma aysan lahayn. Marka qadiyadda intaas ayay ahayd, inkastoo ay jirto wax oo gobolka banaadir ka tirsan oo waxbarashada sidii loo horumarin lahaa ka hadasha, laakiin xagga maamulka si toosa uma hoos imaanayn.
Marka maxay uga dhigan tahay marka gobolka banaadir iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho arrintani maa mid wanaag u horseedaysaba mise waa mid dib u dhac u keenaysa? Sababtoo ah waxaan ognahay in dowladda federaaliga ahi ay ka khayrad badan tahay marka laga hadlayo gobolka banaadir oo waxbarashada hadda lagu wareejiyey, arrintaa bal iyada ka waran.
Arrintaa hadda waxaan isleeyahay hadba waa sidii loo dhiga. Dowladda federaalka waxaa sugaya maamul goboleedyadii oo dhan iyo siyaasadii iyo wixii kale oo guud ayaa sugaya. Marka in haddii gobolka banaadir isagu canshuur buu qaadaa, waxaa jira waxyaala oo yani dakhligiisii yani oo dakhli fiican buu leeyahay lan populationka uu badan Soomaaliya iyagoo ayuu degan yahay, marka in waxbarashadii yani qayb ay ka qaadaan khaasatan tacliinta asaasiga ah ee waxyaalaha hoose inay iyagu qaadaan oo ay yani fulinteeda iyo tayeenteeda iyo inay ka shaqeeyaan wasaaraduna ay ku ishraafto ama kor ku kormeerto sida gobolada kale ugu kormeerayso, waxay u tahay calaalatal xoojin tacliinta dhinaca ayay u tahay. Laakiin hadda marxalada tan waxay u baahan tahay diyaar garow bay uga baahan tahay, maadaama wasaarad gaar ah ama gudoon gaar ah aysan hore u jirin sidii maamul goboleedyada oo kale, in ay mataqaanaa siday uga hawsha loo qaban lahaa loona tayeysiin lahaa ayay uga baahan tahay. Waxayna hordhac u sii tahay gobolka banaadir naftiisa in uu yeelanayo yeelanayo arrimihiisa gaarka, inuu madax banaanaanayo ayay kutusaysaa, ha noqoto golo deegaan hadduu noqdo ama haddiiba mustaqbalka uu noqdo gobol kamida maamul goboleedyada siduu noqdaba hadba. Ilaana magaalada Muqdisho iyo maqaamkeedii weli lama go-aamin. Marka siday noqotaba, marka inay qaybahan camal ay la wareegto camalkan waxaana waxaa waaye wax wanaagsan, laakiin waxay u baahan tahay dadaal si aanan mataqaanaa aanan la orantayadii dib bay u dhacday. Marka maamuladii oo dhan baa tartamaya, marka waxay la tahay waa arrin muhim u ah magaalada Muqdisho iyo dadkeeda degan.
Waxaa laisweydiinayaa wasaaradda waxbarashada Kasukuu in ay manaahij diyaariso. Waxay sameyn jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey ee imtixaanaad guud ayay qaadi jirtay, iyadoo maamuladana ay imtixaanaad qaadi jireen, dabadeedna haddana wasaaraddu ugu dambeyn imtixaan ayay qaadi jirtay. Arrintaa iyadaa meesha miyay ka bixisaa mise weli waa ay jiraysaa oo wasaaraddu hawshii la socodka imtixaanaadka iyada gacanta ku haynaysa guud ahaan marka la fiiriyo?
imtixaanaada waxaa jira imtixaanaad guddi imtixaanaad oo wasaaraddu sida hadda wasiirka uu sheegay dhowr jeer ayaa jira, oo national ah ayaa jira, oo maamul goboleedyadu xubin ay ka yihiin, oo markaa yani jaangooynteedii iyo waxeeda yani ogaanaya, laakiin fulinteedii iyo kormeerkeedii gobol kasta isaga ayaa yeelanaya. Manhajkiina waa midaysan yahay, waxyaalaha qaarkoodna waxna wadalka dhan baa ku midaysanaanaya, waxna ama hawshii iyo fulinteediina waxa iskale maamuladii iyo tayeenteedii iyo horumarinteedii. Marka waa culays soo fuulay gobolka Banaadir oo laga rabo waaxdaas oo waaxda tacliinta ahayd inay aada u xoogaysato khubaro tacliima oo xoog badan inay mataqaanaa samayso dadka manaahijta ama kormeerka oo dadka tarbawiyiinta ah yani inay aada u xoojiso yani ku noqonaysa. Marka ani waxaan isleeyahay haddii si wanaagsan looga faa'iidaysto tayada ayaa aada u noqonaysa. Dhinaca kale wasaaraddan waxaa ka tegaya culays badan oo waxa weeye howlihii waddanka dhan ayay u faaruqaysaa inta ay madarasooyinka qaarkood iyo ay ku mashquuli lahayd oo hoose ay ku mashquuli lahayd. Marka waxaa la dhiilgaraynaya ama la soconaya had noqoto daladaha waxbarashada iyo waxyaalahaas oo kale waxay noqonaysaa in ay gobolka Banaadir oo uu noqdo. Marka gobolka Banaadir anigu waxay ila tahay waa howl cusub oo soo korodhay. Marka haddii la hagaajiyo waxay ila tahay waa wax qurux badan bay noqonaysaa. Marka goboladii dambe kuwa tartamaan xagga waxbarashada iyo tayada iyadoo manhajku wada midaysan yahay waxyaalaha asaaska dowladda federaalkana wixii tayeysiin ah tababara khaasa haddii la siinayo dhammaan gobolada maamul goboleedyada way ka qaybgelaysaa qaybteeda ka qaadanaysaa. Ani marka waxay ila tahay waa tallaabo guud tallaabo hore weeye caqabadaheeda hore way yeelanaysaa oo intay la qabsanayaan ayaa mataqaana yani u baahan tahay iyo diyaar garowgeeda inay xoojiso. Laakiin waa arrin waxaan isleeyahay tallaabo fiican oo aan isleeyahay aada u fiicanaysa.
kaasi wuxuu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo u waramay Jamaal Axmed Ismaan.
gordhow waxaa inoo soo socda oo aad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho gudihiisa. Ila wararyo kale gedisan ayaa v o a da u sheegay in rasaas ay ka dhacday xabsiga dhexdiisa lana toogto xubno ka tirsan ilaalada xabsiga. Ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale idaacadda v o a da u sheegay in maxaabiis ku jirtay xabsiga ay hubka gacanta ku dhigeen ayna la dagaalameen ciidamada asluubta. maxaabiistan ayaa la aaminsan yahay in ay iyagu ku xirnaayeen xabsiga dhexe ayna ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. ilaa iyo haatan ma caddo tirada maxaabiista ay ku lugta leh weerarka lagu qaaday ciidamada ilaalada xabsiga. ciidamada amniga ayaa weli wada howlgalka gudaha xabsiga. ilaa iyo haatan rasmi ahaan uma soo bixin khasaaraha ka dhashay rasaastaasi laysku wadaarsada xabsiga gudihiisa. waxaase wararku ay sheegayaan inuu jiro khasaare nafeed oo dhimasho iyo mid dhaawacba. dalka Britain ayaa ka tegaya midooda Yurub wax ka yar 5 bilood gudahood. in Britain ay codsato waqti kordhin loo sameeyo ayaanan ahayn waqtigan wax suuragala. shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ayaa ah kuwa sida ba'an ay u saameyn doonto arrinkan. maalin walba ugu yaraan 60 gaadiidka xamuulka qaaday waaweyn ee taraagada loo yaqaano ayaa ka gudba Britain ayagoo taga Dutchka. shirkada kale oo laga leeyahay Netherland ayaa iyaguna sidoo kaleeto waxay u diyaar garoobayaan xaalad kasta oo adag haddii Britain ay ka baxdo midooda Yurub sanadkan dhammaadkiisa 2020-ka. madaxa shirkada The Dutch Logistics ninka la yiraahdo Fred Westdijk ayaa waxa uu ku sheegay hubantila'aanta bixitaanka midooda Yurub ay ka bixiso Britain dhammaadka sanadkan inay ka dhigto inay u diyaar garoobaan shirkadooda wax kasta oo adag sidii ay uga hortagi lahaayeen ama ay u wajihi lahaayeen. dalalka midooda Yurub ayaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxyaabo badan horey isaga kaashan jiray hase yeeshee Britain oo ka baxdo ayaa wax badan isbeddel ku imaan doona. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay weerar lagu dilay ugu yaraan 8 qof dalka Niger kuwaasi oo ahaa shaqaalaha gargaarka iyo darawalkoodii waday. weerarkan waxa uu ka dhacay meel bannaanka ka caasimada oo 40 kilomitir u jirta halkaasoo aad deegaan ay ku xoogan yihiin kooxaha geesta dagaalada ee argagixisada. arrinkan ayaa waxa uu yahay mid caqabad xoogan ku ah dalka Niger oo la ah saaxiib iyo oo lagu weyn dalka Mareykanka iyo dalalka kaleeto ee dagaalka kula jira kooxaha Islaamiyiinta. weerarkan ayaa ah kiisii ugu horreeyay oo noociisa ah oo ka dhaco dalka Niger. waxa ayna arrintani guud ahaanba saameynaysaa gobolka galbeedka Afrika oo kooxuhu ay mararka qaarkood dagaalada ka sameeyaan. dalka Lebanon banaan baxyo rabshado wato ayaa maalinkii labaad ka dhacay magaalada Beirut ee caasimada dalkaasi kuwaas oo lagu dalbanayo inay dawladda iscaasisho dabad baxayaasha ayaa waxay u badan yihiin dhalinyaro waxayna sheegeen inay sa ku kalsooneen dawladda hadda jirta toddobaad kadib markii uu dekedda Beirut uu ka dhacay qarax burburiyay inta badan caasimada dalkaasi qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay inta la ogyahay ilaa iyo haatan 150 qof halka kumanaan kale tana ay ku dhaawacmeen banaanbaxyadii dhacay axaddii shalayto ayaa booliiska waxay isku dhaceen dadka dibadbaxa sameynaya kadib markii ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa dhagxaana ay ku tuureen oo ay gooyeen waddooyinka qaarkood dadka banaanbaxaya gaar ahaana waddada baarlamaanka dibadbaxayaasha ayaa waxa ay rabaan in ay galaan xarunta baarlamaanka balse uma aysu suuroobin taasi hase yeeshee waxay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta saddex wasiir oo ka mid a xukuumadda Lebanon ayaa iscasisha shalayto laakiinse banaanbaxyadu weli way sii socdaan oo dibadbaxayaasha waxay ku adkaysanayaan inay sii wadi doonaan banaanbaxooda ilaa iyo inta ay dowladda ka dhaceyso amaba iska casilayaan guud ahaanba
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada dalka duulaan ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Inkastoo ciidamadu ay la wareegeen deegaano kala duwan, haddana weli si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan gobollada dalka. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka muddada dheer ka socda dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan.
Waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmayaan. Caqabada kale oo taagan oo inagu guushu dhan weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guushu tababar aan lagu siin, markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxaa loo yeeraa raggii saraakiisha horobeysinka ah looma yeerin. Rag askartii la soo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baa jirannoyga saraakiil la siiyey dabadnayaga hogaamiye la yir. Khibraddaas na dhib horumi u tahay. Waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda. Dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedo iyo dowladda dhexe. Maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirraynayna oo iskaashi lahayn. Qorshiyaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaan bay ahayd ma dhicin. Misna haddii taa la waayo waxaan rabay ciidan ka socda Koonfur Galbeed, ciidan Puntland ka socda, ciidan Jubbaland ka socda iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socda in la isku daro, iyana ma dhicin. Wuxuu la hagaag waayo marka waa qorshe xumada caynkaasa. Ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan. Shabaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii tiraadayaan. Haddana wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadahan?
Zeynab, xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddo ka socda, wax waa lagu guuleystay. Dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa, ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidana maynaan lahayn, maal cidla abaa wax laga bilaabay. Waxay noqotay ina marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. Sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysaa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wadaa. Ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay innagana caawiyaan waa joogaan wadanka. Dadaalkoodu ma yara, xoogaa gaabisa iska jiro, laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira laakiin dawladdu wax dadaal ay la hartay ma jirto maalin kasta askarta Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenan baa inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii in degdeg lagu qabto laakiin waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalidu waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo
haddii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootan waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabtay
howlgalkii daahir waa maasiin yahay wuxuu sheegay in wax la qabto oo guul la keeno nafta in been loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka shabeelada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar wad ogtahay wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabigaara kaba si sarwaan dadkoo dhanna waa u jeedaan dadkana lama khaldi karo been looma sheegi karo ciidanka Soomaaliya 82,000 weeye 200,000 weeye ciidanka maanta dabada lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro beeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeer taasi guul maaha nafta been loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay amni soo qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga ka soo maray
Daahir Cabdullaahi Cumar waa dagaysanaysaa Cabdisalaan Xasan Bootan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guula ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidaaba doortaa doodaysa
xaqiiqda marka laga hadlayo Cabdisalaan meesha dalka soo maray meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aan kasta ciidamo hor laba la xareeya hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagu ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeynin haddana xabbadii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 48 saac u taagaya inuu dalka difaaco marka howlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalka Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano ba howlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale inaga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeed ba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegay inay samudneen dadaalkuna waa socda waana la gaari doona
haye Cabdisalaam
daahiro wadan ku noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Algeria iyo ay dowlad kale to intaas baciida ba ka too ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3,000 fighteriska shabaab qurshahan marka la fiirsho shaqo kama badna ciidanka Soomaaliya military saaka u diwaan gasho murtaarka qaatay waa 28 meesha ciyaar ba ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raali kama military kasto aan soo toobarno oo keenno hadaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowda la siin waxa maqaba karaan dhaafkii dowladda dhexe maamul wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
Daahir Cabdullaahi Cumar
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cunaa qabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay dawladdu huma soo iibsan karto mid kale waxa kamid caqabada jirto ciidamada ajnabiga soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dowladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dowladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashabay dowladdii ku noqday. Al-shabaabna dowladdiibu la dagaalamaya, ayagiina waa la dagaalamaya, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan, ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya ee 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan. Marka lama oran karo waxba lala haray.
Waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan.
Cunaq qabateen baa dowladda saaran. Wadaar ma noqon karto. Waayo dowladdu la dagaalami mayso nin intay hubka uusan wadan wadata adaana fara badan, adaa shacabka haysta, adaa dowladdiya. Tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dowladda dhexe laga rabaa inay samayso inay u yeerto gool dhigto tirado siyaasadda yeero kala saara abdi abdiga qayb loo sameeyo gaar ah abdigu gurgurta ma galo, abdigu waa inuu taagnaadaa. Marka siyaasadda waxaa la iskaga hayo iyo waxa abdiga kala saara cunaq qabateynta hubka la dowlad waxa kula dagaalamaya baa dowlad wixii la waata adoo cunaq qabta usaaltay qorshe xubaaj aan la dhigin sakari adaa fara badan adaa ciidan badan adaa la taageeraysi u taageeray ma haystaan.
Daahir waad la socotaa dhibaato adag ayaa ka taagan is socodka deegaanada labada Shabeelle iyo guud ahaan gobolada dalka. Maxay kula tahay in wax looga qaban karo caqabadahaasi jira ama looga hortagi karo? Adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Xaqiiqda marka laga hadlo, haddaysan waddankan cunaqabateen hub aysan curiyaaminayn amisoonba looma baahdin. Waddankan waa burburay, ciidan ma lahayn, ciidamadii waa iska burburisay, wixii dhisitaan bay rabaan. Bil kasta ciidamada la xareeyaa la soo tababaraa, waxaan diyaar garow baa la rabaa. 30 sano dalku burbursana, dhisitaanka ciidamada lagu jiraa. Marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkiina lagu jiraa. Waxaa la rooma maalin laguma dhisin, lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada afjaraya.
Xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad ayay u mahadsantahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiisay barnaamijka Dooda Gaaban. Halka aad kala socoteenna waa VOA Washington.
Markan kusoo dhawaada xubintii Qurbajowga iyo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, markale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno walaaca laga qabo dib u furista dugsiyada waxbarashada ee gobolkan Ontario. Xanuunka COVID-19 ayaa sababay in la xiro adeegyo badan oo dugsiyada waxbarashadu ay ku jiraan, balse hadda hoos u dhac weyn ayaa laga dareemayaa guud ahaan dalkan, gaar ahaan gobolkan Ontario oo ahaa meelaha ugu daran marka laga hadlayo xanuunka COVID-19. Todoba maalin oo isxigta in ka yar 100 kiis oo cusub oo COVID-19 ah ayaa maalinkiiba la soo wariyay. Ahadii shalay ahayd 97 kiis oo cusub ayaa la helay oo ay ku jiraan 2 dhimasho ah. Tiradan ayaa aad ugu yar marka la barbardhigo bilooyin ka hor oo maalinkii 500 oo kiis la soo sheegi jiray. Laakiin tan macnaheedu ma ahan in guud ahaan xanuunka COVID-19 uu ka suulay Canada, gaar ahaan gobolkan Ontario. Madaxa gobolkan Ontario Doug Ford ayaa jimcihii ku dhawaaqay dib u furista dugsiyada waxbarashada bilowga bisha dambe, isagoo xusay in muhiimadoodu ay tahay badqabka ardayda isla markaana ay sameynayaan dadaallo lagu hubinayo midaasi. Laakiin ardayda fasalada koowaad ilaa siddeedaad ayaa 5 maalin ee todobaadka waxbarashadooda ku qaadan doona fasalada, iyadoo aanan weli jirin qorshe rasmi ah oo lagu dhimayo tirada ardayda ee fasal walba si loo ilaaliyo kala fogaanshaha oo la sheegay in lagu yareyn karo faafista COVID-19. Waalidiinta ayaa ka walaacsan badqabka ubadkooda haddii aanan la dhimin tirada ardayda ee fasalka. Waatan ayaan Yuusuf Cumar oo kamida hooyooyinka arrinkaasi ka walaacsan.
Waalidiin badan ayaa ka walwalaaya caruurta iskoolaadka ay ku noqdaan sababtoo ah tiradii galaaska lagu fadhiyay oo ahayd 21 inaan la bedelin. Waalidiinta aad bay walwal ugu haysaa, gaar ahaan haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed. Aad iyo aad iyo aad baan ugu walwalaynaa, sababtoo ah waa dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose, labaduba waa ciyaar ku yeejan yihiin, diyaarna uma aha in maaragtay oo galaas intaasoo qofood ku jirto ay kontrooli karaan macalimiinta. Marka haddana haday saddex macalin xataa galaas ku jirto, ma kontrooli karaan ciyaalkaas. Waxaan isku dayeynaa aan u qoroonaa waraaqado iyo wasaaradda waxbarashada iyo Toronto District School Board siday isugu dayaan weygag ugu horeyso iyadoo wax la dhigin ee ardayda tababaraan.
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid a waalidiinta Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto, sidoo kalena tababara caruurta, ayaa qaba walaaca ku aadan badqabka caruurta haddii lagu noqdo dugsiyada iyadoo aanan la yareyn tirada ardayda.
runtii haddaan anaga waalidiinta aniguna especially aan ahayn in dhalinyarada caruurta yararka especially tababaro iyo training siiya, aad iyo aad bay waalidiintii aan caruurta u tababaraynay ama macalimiinta u ahayn oo ku hadlaya magaca kooxda samkay ku hadlaya afkooda, runtii aad iyo aad baa waalidiintii waxay uga qabaan walwal weyn. macnaha caruurta ugu yaraa oo runtii jirada iyo wax walba qaadka u fudud yahay in maanta la yidhaahdo iskooladii sidoodii bay ugu laabanayaan, tiradiina waxba lagama dhimaayo, kuwii kaleoo dugsiga sare ilaa iyo jaamacadna la yidhi qolba marbay imaaneysaa, qolana marbay online ku dhiganaysaa, qolana maalinbay online maalinbay imaanaya. runtii walwalkaas haddaana waalidiinta walwal badan buu nagu hayaa. waalidiintii markaan la hadlay arrintaas aad iyo aad ayay walwal badan ka buujeen. marka dee waa aad baan u naxsannahay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa caruurtaas inuu ilaahay noo badbaadiyo, ilaahay wax badbaadin kara.
macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario ayaa tilmaamay in ay wanaagsan tahay in caruurta ay wax ku bartaan fasalada bedelkii ay casharada ku qaadan lahaayeen qaabka onlineka, balse badqabka guud ee ardayda iyo macalimiintuba uu yahay mid halis ku imaanaya haddii dugsiyada waxbarashada lagu laabto iyadoo aanan markaasi la dhimin tirada, isla markaana aanan la shaqaaleysiin macalimiin badan oo cusub. waatan Farax Axmed oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto.
aniga haddaan ka hadla ra-yigayda, horta iskuulkii in lagu noqdo oo wax fair imbarter ah, dadka barentka inta badan shaqay ku noqonayaan, ilmaha yaryar oo kindergarten to grade 8 ah onlineka ma isku filaynaya onlineka ay wax ku qaataan, waxay u baahan yihiin it's not easy for them. wax ilmaha barentiska iyo ilmaha barta waxa u fiican kindergarten to grade 8 iskuulka in fulltime ku noqdaan. at the same time safe ma ahan hadday noqoto especially for the teachers, ilmaha iyo barentiskaba safe ma u aha. ma u malaynaya inay safe tahay especially classyadii sideskoodii sidoodii waaye ma la yaraynin, wax oo aada looga walwalo way tahay. anaa saaxiibaday oo dhan ilma kindergarten qof kasta aada igu walwalsanyahay.
Farax Axmed ayaa sidoo kale xustay in macalimiintu ay ku jiraan kuwa da-ah ama xanuunsan oo halis ugu jira inay qaadaan xanuunka COVID-19.
wallaahi walaaca waxa weye macalimiinta ay qabaan waxay tahay macnaha maadaama ay dadka waaweyn ay saan u sheegnay ay dadka oo halis ugu jira xanuunkan ay yihiin, waa wax aada walwalya wax badan in waxwalba iyagu sidoodii ah ilmihii galaaska ay ku soo noqdaan. dad da-aha ku jira waaweyn, dad waxaa ku jira oo xanuunna qabaan oo oo hadduu xanuunkaana ku dhaco halis ku jira, dad waaweynaa ku jira. marka ma u wanaagsana macalimiinta.
Ayaan Yuusuf ayaa tilmaantay in loo baahan yahay in waalidiinta ay tababar iyo wacyigelin ku aadan ka hortagga faafista xanuunka isugu daraan caruurta ka hor inta aanan lagu laaban dugsiyada waxbarashada.
waxaana fiican haddaan nahay waalidiinta Soomaaliyeed hadda inaan bilaawno cunugeena guriga noo joogo aad tababar ku bilaawdaan hadda ah, gacmaha inuu dhaqdo, inuu maaskigiisa xirnaado, aa u sheegtid cudurka, micnihiisa, dhibaatadu geysto cudurka, waxyaabahaas, iyo qofka inta mitr aa u dhowaaneysid oo maaragta aa ka dheeraaneysid. marka governmenta way ku qasab tahay waxyaabahaas badan inay iska ilaaso, laakiin haddaad aragto cunugaaga inuu meeshaas aan maxaan kuu sheegay safe ku ahayn, waa hadli kartaa. Marka waa arin cajiib leh. Waxaan waalidiin Soomaali ku waana hadda caruurtiina inaa u bilowdiin saddexda wiigoo ka harta iskoolka inaa la talisiin, inaa wax u sheegtiin, inaa tababartiin, inaa tiraahdiin dadka ka dheeraada qofka ha u dhowaanina, markastoo gacmahaaga wax ku qabatid, ilbaab ha noqdo, ilbaabka ka gashid, ilbaab kusoo xeed janjaro a kortid, buug miis ka soo qaadi gacmahaaga dhaqo, ay siiyaan sanitizer yar ay boorsada gashtaan.
Ardayda dugsiyada sare iyo kuwa jaamacadaha ayaa maalmo fasalada tegi doona maalmana qaabka online-ka ku qaadan doona casharada sida lagu sheegay qorshaha dib loogu noqonayo waxbarashada, balse lama oga in wax isbeddel ah lagu sameyn doono tirada ardayda dugsiyada dhexe iyo hoose kadib cabashada waalidiinta. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay walaaca laga qabo dib u furista dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha, waxaa soo diyaariyey Maxamuud Mascad.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay ee waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday in laba shaqsi oo ka tirsan kooxdeeda laga helay cudurka coronavirus ka hor intii aanay kooxdu aanba bixin magaalada Lisbon ee waddanka Boortaqiiska. Halkaasi oo ay kooxda RB Leipzig ee waddanka Jarmalka kula ciyaarayso kooxdu kulan ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League wareega sideeda oo ay ka mid tahay kooxihii u soo gudbay. Atletico Madrid ayaa waxa ay sheegtay in ay baaritaan samaysay ka hor intii aanay u bixin magaalada Lisbon, sidaasina ay ku ogaatay laba ka mid a kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus. Laakiin kooxdu waxa ay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kaleba in si dhammaystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus, islamarkaasina laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega sideeda kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacanaysa ka hor intii aan ciyaarahan la hakinin ee cudurka coronavirus dartiis aan loo joojinin. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ka mid a kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada Yurub ee Champions League, maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxa ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn. Dhinaca ayuu haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana ciyaaryahan Willian oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halkaasina muddo 7 sano u ciyaaray kooxdaas, ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyey oo koobka qaaradda Yurub ee Champions League laga rabay, waxaa habeenkii xalay ahaa xaqiijiyey amaba shaaciyaan idhaahdee inuu isaga tegayo kooxdii muddada u dheelayay ee Chelsea. Ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tegay kooxda kubadda cagta ee Chelsea darteed, laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Chelsea ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo, taasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka dhaga adeegtay. Ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysa inay ka saxiixato 2 sano oo heshiisa, laakiin isagu waxa uu doonayay 3 sano in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3 sano, taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tegay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Ana la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London. Isla kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayayna ku jirnaayay, waxaa kooxdu wararku ay sheegayaan in ciyaaryahankooda afka hore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibinayso kooxda Atletico Madrid, isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 milyan oo ganiga Ingiriiska. Laakiin arrintaasi waxaa la leeyahay waxaa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraada la gaartay xidigooda kabtanka ah ee Pierre Emerick Aubameyang. Ciyaaryahankan 33 jirka ayaa u dhashay waddanka Gabon ayaa indhaweyd isaga iyo kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanayo, inkastoo warar haatan soo baxay ay sheegayaan in kooxdu ciyaaryahankan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 200,000 oo ganiga Ingiriiska todobaadkii. Haddii xidigu la heshiiyo kooxda kubadda cagta Arsenal, waxa uu la kazeed aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain. Dhegeystayaal xubinta ciyaarahan, inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis kasoo diray barnaamijka faaqdada ciyaaraha.
balaynu haatanna u leexanno dhinacii iyo heesaha dabacsan ee ku talagalay.
bilane walaal bi maatee mootahay badwe lama beegsane bilane walaal bi maatee mootahay badwe lama beegsane
idaacaddeenni fiidnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasi inaga dhan. idaacadda waxaa soo saaray iskuna soo dubriday Haaruun Macruuf. dhinac farsamada waxaa inoo joogay Jemi Fareya. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
jacayl waa boo ku taal beerkii wadnaa balan loo dhigaa baanu ma noqdee berkuma simo barna uma tara ma fogsiin kare
haatanna faalla ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. iyadoo la adeegsanayo xarunta dabagalka maalgelinta argagixisada ee Mareykanka ee TFTC ayay dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda gacanka carbeed waxay iska kaashanayaan la dagaalanka maalgelinta argagixisada Bariga Dhexe iyo caalamka oo dhan. dowladda Mareykanka iyo 7 dal ee xubinta ka ah golaha iskaashiga wadamada Khaliijka oo kale ah Sacuudiga, Bahrain, Kuwait, Cumaan, Qatar iyo Imaaraadka ayaa iska kaashanaya dhinaca isdhaafsiga macluumaadka sirdoonka ah si loo beegsado dhaqdhaqaaqyada halista ku noqon kara amniga qaranka. tan iyo markii la aasaasay xarunta TFTC sanadkii 2017-kii waxay xaruntu soo saartay go'aamo wadajir ah oo 5 mar soo kala baxay, kuwaasi oo ku saabsanaa in ka badan 60 isugu jira ururo iyo ashkhaas ku lug leh argagixisada caalamiga ah. waxaana ururadaasi ka mid ah ISIS iyo kooxaha gacansaarka la leh Al-Qaida, Ilaalada Jamhuuriga Iran, Xisbullah iyo Taliban. talaabadii ugu dambeysay ayaa ahayd go'aan ay xarunta TFTC ay ku shaacisay in ay ku dartay liiska argagixisada 6 ururo iyo shakhsiyaad isugu jira oo xiriir la leh ISIS, waana qayb ka mid ah dadaalka lagu wiiqayo awoodda maaliyadeed ee kooxda ISIS ay ku fuliso weerarada ay caalamka oo dhan ka fuliso. xayiraatan cusub ayaa beegsatay 3 shirkadood oo kuwa lacagta sarifa ah oo laga kala leeyahay dalka Suuriya, kuwaasi oo lagu kala magacaabo shirkadda sarifka lacagaha ee Al-Haram, shirkadda Tawaasul iyo shirkadda Al-Khalidi. waxaana liiska cusub ku jira nin hawl fududeeye u ah ISIS oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali Xuseyn Al-Ahmed Al-Rawi. sidoo kale liiskan cusub ayaa waxaa ku jira hay-adda samafalka ee Najaad ee dalka Afghanistan iyo agaasimaha hay-addaasi Sayid Xabiib Axmed Khan. dhammaan hay-adahan iyo ashkhaastan ayay hore dowladda Mareykanka ugu dartay liiska argagixisada iyada oo la tixraacayay go'aanka madaxweyne ee tirsigiisu yahay 13,204. dhammaan qalabka iyo hantida iyo danaha dhinacyadan lasoo xusay ee gudaha Mareykanka yaalla ama ku jira gacanta dad Mareykan ah waa in la xayiraa islamarkaana lagu wargeliyaa xafiiska dowladda Mareykanka u qaabilsan kontroolka hantida shisheeye ee OFAC. xafiiskan ayaa shuruucdiisu inta badan ay mamnuucaysaa in dadka u dhashay Mareykanku ay macaamiil la yeeshaan ama ay hayaan hantida iyo danaha dadka xayiraaddu ay saaran tahay. xogeyaha khasnada qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa carabka ku adkeeyey in xarunta dabagalka maaliyadda argagixisada ee TFTC ay xoojinayso dadaalka ay ugu jirto wiiqista ilaha dhaqaale ee argagixisada caalamiga ah. xarunta TFTC ayaa isku soo dhaweysay Mareykanka iyo xulufadiisa khaliijka si ay wadajir uga hortagaan halista soo wajihi karta iyo sidii ay u dhisi lahaayeen awood waqti fog sii jirta oo lagu beegsanayo shabakadaha maaliyadeed ee argagixisada meel kasta oo ay ka howlgalaan. go'aamada cusub ee xarunta TFTC oo ay soo saartay ayaa uu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku Mike Pompeo waxa uu ku tilmaamay in ay ka dhigan yihiin digniin dheeraad ah oo ku wajahan dadka iyo shirkadaha maalgeliya ama taageero maadi ah u fidiya ururada argagixisada. taasina waxay ahayd oo la ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.